Ісуса Христа, Його Сина, і дав нам все безкоштовно у Христі. Ми вдячні Тобі, Господи, за ці привілегії, що даровані нам цією найвищою жертвою, яку Ісус приніс за нас на Голгофі, що примирила нас, повернувши до спілкування та до ласкавих стосунків з Тобою, щоб нам мати розраду від усвідомлення, що написано, якщо ви перебуватимете в мені, і мої слова в вас, можете прохати, чого побажаєте, і станеться вам. Отож, ми дуже вдячні за це, і молимо, щоб Ти дав нам віру вірити в це, всім, що є в нас. Тепер дай нам відкласти, Господи, усі тягарі цього дня, усі турботи цього життя, починаючи від придверника до пастора, щоб у нашому розумі не було зараз нічого, окрім того, щоб чекати, побожно прислухатися, що Дух Святий промовить до нас, щоб нам досягти чогось добре, пізнати більше від Тебе через наше зібрання. Бо, Господи, справді ось чому ми прийшли цього спекотного дня. Промовляй до нас через Твоє живе Слово і дай живому Слову жити в нас та перебувати в нас, щоб нам приймати вигляд та уподібнюватися не цьому світу, але змінюватися відновленням нашого духа у подобу Сина Божого. О, наші серця тремтять від цієї думки, і радість затоплює наші душі знати, що ми можемо бути названі синами та доньками Бога. Ми стоїмо на самій межі Його другого приходу, і всі народи та царства трусяться під нашими ногами. Всі речі цього світу тануть на очах, але знаємо, що одного дня Він прийде і візьме нас до царства, де ніколи не буде кінця, тобто воно ніколи не захитається. І подумати тільки, що ми зараз є піддані того царства. О Боже, вчини обрізання нашому серцю і вухам сьогодні Святим Духом через омиття водою Слова, бо ми прохаємо це в Його ім'я та заради Його слави. Амінь. Я бажаю торкнутися цього ранку цієї теми, бо я збирався говорити про дещо інше, якби мало бути служіння зцілення. Але ми оголосили, що молитовні картки будуть роздаватися о 8:00 до 8:30 чи до 9:00 години. І я просто Біллі декілька хвилин тому заходив додому, і він сказав, що тут майже нікого не було, тому він не роздавав молитовні картки. Тож я подумав про те, щоб взяти цю тему для виправлення церкви. І я хочу говорити на тему «Церква, зведена цим світом». Я хочу зараз прочитати дещо з книги Суддів 16 розділу, починаючи з 10 вірша. «І сказала Деліла Самсонові, оце ти глумився з мене та говорив мені неправду. Розкажи ж мені тепер, в чому тебе можна зв'язати?» А він їй сказав, «Якщо ти зв'яжеш мене новими суканими шнурами, що не були ще в роботі, то я ослабну і стану, як кожен з людей». І взяла Деліла нові шнури, та й зв'язала його ними, і сказала до нього, «Филистимляни на тебе, Самсоне». А засідка сиділа в іншій кімнаті. І він зірвав їх зі своїх плечей, немов нитки. І сказала Деліла Самсонові: «Досі ти глумився з мене та говорив мені неправду. Розкажи ж мені, як тебе можна зв'язати?» А він їй сказав: «Якщо учеш 7 кучерів моєї голови з основою». І вона прибила їх ткацькими клинками та й сказала до нього: «Філистимляни на тебе, Самсоне!» І схопився він зі сну свого, та й вирвав ткацькі клинки, тканини та основу. І сказала вона до нього: «Як же ти кажеш, кохаю тебе, а в серці своєму не зі мною? Оце вже втретє ти поглумився з мене і сказав мені, в чому твоя велика сила, і не сказав мені, в чому твоя велика сила». І сталося, коли вона надокучала йому своїми словами щодня та напирала на нього, то знетерпеливилася душа його на смерть. І розповів він їй усе серце своє, та й сказав їй: «Бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий Назорей від утроби своєї матері. Якщо мене оголити, то відступить від мене сила моя, і я ослабну і стану, як інша людина». І побачила Деліла, що він розповів їй усе своє серце, і послала й покликала філістимських володарів, говорячи: «Прийдіть і цим разом, бо він відкрив мені все своє серце». І прийшли до неї філістимські володарі та відшукали гроші, тобто принесли гроші в її руки. А вона приспала його в себе на колінах і покликала чоловіка, і він наказав оголити йому 7 кучерів голови його, і став він слабнути, і відступила від нього сила його. І сказала вона: «Філістимляни на тебе, Самсоне!» І збудився він зі сну свого та й сказав: «Вийду я, як і раніше, і стрясуся», а не знав він, що Господь відступився від нього. Тепер я бажаю прочитати уривок для цієї теми, що знаходиться у книзі об'явлень в 2 розділі, починаючи з 21 та по 23 вірш. «І дав я їй був часу, щоб вона покаялася в своїй розпусті, та вона не покаялася. Ось я кину її на ложе, та тих, що чинять розпусту з нею, у велику біду, коли тільки не покаються вони у своїх вчинках. А дітей її поб'ю я смертю, і пізнають усі церкви, що я є той, хто вивіряє нирки і серця, і кожному з вас я віддам по ділам вашим». Нехай Господь додасть своїх благословінь до читання Його слова. Самсон, багато в чому подібний до церкви, почав добре. Він вирушив у вірному напрямку. Він почав, і його було названо відважним лицарем. Він вирушив, служачи Господу, додержуючись Його слів та виконуючи Його заповіді. І це було в чомусь подібне до церкви. Вона почала з, як ми сказали б, як кажуть у цьому світі, пішла з правильної ноги. Вирушила, щоб дотримуватися заповідей Господніх. І доки Самсон йшов за Господом, Господь застосовував Самсона. Тому що Бог може берегти будь-кого та застосовувати будь-кого, хто йтиме за ним. Бо це Божа справа. Та коли ми звертаємо вбік, відходимо від Божих справ, тоді Бог не може нас більше застосовувати. Коли ми неухильно ходитимемо заповідями Божими, коли ми не відступатимемо від сторінок Біблії та вклонятимемося за написаним Словом, вклонятимемося йому в дусі та правді слова, тоді Бог може використовувати будь-яку окрему особу. Та коли вони наміряються звернути за чимось іншим, тоді Бог не може більше застосовувати ту людину. Отож, Самсон уявляє дуже яскравий образ сьогоднішньої церкви. Коли церква вирушила, Бог міг використовувати церкву, бо церква ревно ходила заповідями Господніми, дотримувалася всіх його уставів та його прав та виконувала всі його заповіді, і Бог був з церквою. Але здається, що серед церкви з'явилася якась слабкість. Пам'ятайте, ми не на прогулянці, але ми на полі битви. Багато хто з людей думає, що коли вони стали християнами, що це і все, що їм потрібно було зробити, що все навіки вирішено, вони тепер християни, і все піде як по маслу. Ніколи не беріть собі такого в голову, бо я став християнином, щоб битися. Битися доброю битвою віри. Я став християнином, щоб стояти на самій лінії фронту. Ми християнські вояки, і ми маємо бути натреновані та виховані, та знати всі прийоми ворога, щоб знати, як зводити укріплення, знати, як воювати в бою. І ми можемо робити це тільки коли Святий Дух відкриє це нам. Ми не можемо взяти собі те, що якийсь інший народ каже нам, коли ми йдемо на війну. Щось з їхніх уявлень. Але ми маємо дістати свої власні уявлення, в який бік Святий Дух скерує нас, та які уявлення Він дасть нам, бо Він є головнокомандуючий війська християн. Самсон чинив добре. Він був визначною людиною, доки він не почав, начебто, як ми назвали б це, швендяти де завгодно, доки він не зійшов зі своєї території. І церква рухалася добре, і все було гаразд, доки вони не почали сходити зі своєї території. Самсон почав фліртувати, і він фліртував не з ізраїльськими дівчатами. Він почав фліртувати з філістимськими дівчатами. І це в чомусь схоже на те, що вчинила церква. Вона не почала шукати любові зі своїми. Вона подалася за невіруючими та почала фліртувати з невіруючими. Ось де ми зробили нашу велику та одну з найбільших помилок. Це коли церква почала робити хибні вчинки. Вона почала, подібно Самсонові, водитися з недоброю компанією. Самсон, доки він був разом з Господнім народом, З ним все було гаразд. Та коли він почав загравати з недоброю компанією, тоді він потрапив у біду. І отак воно є з церквою. Коли церква день за днем та у побожності йшла за тим, як вів її Святий Дух, Бог благословляв їх, і чуда та ознаки та сильні справи супроводжували церкву. Та коли вона почала водитися з недоброю компанією цього світу, одне з найгіршого, що вона вчинила, і перше, що вона вчинила, вона почала організовуватися, ламала братерські стосунки між іншими віруючими, бо вони побачили, що інші народи були організовані. Але ця чудова Євангелія не призначена одному народу чи якійсь одній людській спільноті. Її призначення кожен, хто бажає, нехай приходить. Всім народам, племенам, язикам та людям. В Бога ніколи не було такого наміру, щоб ми проводили якісь кордони. Та людям захотілося бути схожими. Вони уподібнюються, тобто копіюють, роблять за чиїмось прикладом, ходять, як ходить цей світ, говорять те, що говорять вони, домагаються успіху тим способом, яким вони досягли успіху. В нас ніколи не буде успіху, якщо чинитимемо щось так, як вчиняє це цей світ. Успіх в нас буде тільки тоді, коли ми дотримуватимемося Божих уставів та вчинятимемо все за Його способом. В нас ніколи не буде успіху, коли наслідуватимемо цей світ. Якщо цигаркова компанія побачила свій найбільший успіх за допомогою телебачення, і виробники пива та віскі досягли великого успіху за підтримки телебачення, це не є ознакою, що церква досягне успіху за допомогою телебачення. Успіх церкви полягає в проповідуванні Євангелії в силі Божій та в проявленні Духа. Ми не можемо так казати, що через те, що телебачення зробило ось такі-то і такі-то речі для цигаркової компанії та для інших компаній. В нас нема жодного місця писання, щоб намагатися якось уподібнюватися тим людям. А коли уподібнюватимемося, ми, можливо, притягнемо велику кількість людей, але це не є тим, що призначив нам робити Бог. Ми думаємо, що через те, що в нас все переливається різними кольорами, йдемо на великій висоті, великі організації, проводимо яскраві та гучні заходи, що це і є успіх. Ми помираємо з кожним днем, духовно кажучи. Якби нас цього ранку було 10 мільйонів, і Святого Духа не було б з нами, нам цілком вистачило б і 10, та щоб Святий Дух був із нами. Ми не можемо уподібнюватися цьому світу. І одним з найпершого було те, що церква почала організовуватися. Першою організацією була католицька церква, а потім з'явилася лютеранська церква. Коли вони організувалися у католицьку церкву, щоб зробити її організацією, одного дня пролунав вигук: «Филистимляни на тебе, Самсоне!» І Самсон розірвав шнури католицької церкви, і Мартін Лютер вийшов з організацією. Потім церкву зв'язали ще одним шнуром, як вчинила Деліла. І вони почали, замість того, щоб ставити покликаного Богом мужа, мужа, що був покликаний Святим Духом, може, не знав абетки, але він знав Христа. Потім церква стала витонченою та взяла собі за взірець політичних ораторів. І їхні проповідники повинні були мати докторські ступені. Кожен повинен був стати доктором богослов'я. Церкву зв'язали іще одним шнуром. Коли люди почали їхати та навчатись, кожна семінарія намагається випустити ліпших вчених, щоб їхні церкви могли хвалитися. Наш пастор, доктор богослов'я. І що вони вчинили? Один намагається набути більше знань, аніж інший. Що ж, в Божих очах це не значить нічого. І ні для кого з людей нема жодної потреби намагатися брати свої світські знання та намагатися цим догодити Богові. В очах Божих це гидота. Ти ніколи не догодиш Богові світськими амбіціями та знаннями, бо це ворожнеча супроти Бога, каже Писання. Так, нічого не вийде. І кожен намагався знати все. Вони достеменно знають, як поводитись, та які слова говорити. І це стає просто політичною промовою. Замість могутнім чином виявленого послання Святого Духа, що глибоко проникає в серце людини та викриває гріх. Вони натреновані для політичних лекцій, а нам це не потрібно. Павло сказав, слово прийшло до нас не тільки, тобто Євангелія, не тільки в слові, але в силі та проявленні Духа Святого. Це принесло Євангелію, вияв сили Духа Святого. Але ж всі ці мужі звертають до семінарій, і вони набувають велику освіту, як їм триматися на людях, як їм представлятися, як їм одягатися та як їм поводитися. Вони ніколи не повинні послуговуватися неправильною граматикою. Тепер, як для політичної промови, з цим все гаразд. Але ми не шукаємо звабливих слів людини. Павло сказав, Євангелія, яку я проповідую, не прийшла отаким чином. Але вона прийшла через відродження від Духа Святого та сили проявлення. Не приходить через правильним чином побудовану промову, щоб ваша мудрість була, тобто, щоб вам покладатися на людську мудрість. Але це прийшло через проявлення сили воскреслого Христа. Ось Євангелія, знати Його в силі Його воскресіння. Кожен намагається вважати, що він трошки розумніший за іншого. Кожна деномінація. Методисти кажуть, в нас найрозумніші мужі. Баптисти скажуть, і Церква Христа, і так далі. Вони всі, ми найрозумніші. Наші люди, ми не дозволимо пересічній людині вийти і проповідувати Євангелію. Але вони їх ретельно добирають. О, Боже, змилуйся, ретельно їх добирають. Якщо голова в них згадана їхньою певною наукою, тоді їх ставлять в церкву. Бог ніяким чином не може торкнутися його. Я хочу, щоб мені проповідував хто-небудь такий, якого ретельно добрав Дух Святий, кого підняв Бог, а не добрала людина чи деномінації. Знати все, вони кажуть, о, Ми знаємо все про це, і деякі з них не знають навіть першої абетки Святого Духа. Вони відрікаються його. Це нагадує мені про одну книжечку, яку я читав одного дня у Каліфорнії, приблизно років 10 тому. Я знайшов її в якійсь книжковій лавці. Я забув, хто був автором. Така собі дешева книжечка, але в ній було дещо від здорового глузду, хоч і здавалося, що там все на присмішках та на каверзах. Але я там знайшов щось таке, що прозвучало для мене немов як від Бога. І одна з тих розповідей починається приблизно так. Одного ранку на великому пташиному дворі був один півник, який думав, що він дійшов всього знання, яке тільки можна набути. Тож він злетів на стіло та постукав своїм дзьобиком по стілу 4 чи 5 разів, задер свою голівку та прокукурікав так, що ви ніколи й не чули, щоб півень так кукурікав. А інші він привернув їхню увагу, і він сказав: «Пані й панове цього пташиного двору, цього ранку я хотів би присвятити свій виступ одній визначній освітній програмі, яку ми щойно розробили». Сказав: «Мені потрібно було багато знань в моєму дослідженні», натягуючи окуляри на дзьоба. І він сказав: «Я дійшов до висновку, що ми, кури, можемо покращити себе за допомогою більших знань. І тому я можу показати вам, де, якщо ми ритимемося та копатимемося на певному подвір'ї чи в певній ямці, ми знайдемо певний вітамін, від якого ми будемо кукурікати краще, і в нас буде краще, гарніше пір'ячко. І, о, я можу розповісти вам, як ми можемо покращити себе багатьма різноманітними способами». І куріпочки-молотки з червонястими гребінцями, вони просто заквохтали та сказали: «Хіба він не милий?» І певна річ, вони були від нього в захопленні. «О, він такий блискучий півень!» Нагадує мені деяких семінарських проповідників тут. «Така блискуча людина! Нам нема ніякої потреби вештатися з іншими курами! Нам всім слід піти з ним!» І ось не встиг цей півень закінчити свою промову, як інший півник, в якого не було такого яскравого пір'ячка, вибігає з іншої частини пташиного двору та каже: «Хлопці, одну хвилинку! Я щойно чув по радіо останні новини, ціна на курей піднялася на 4 центи за фунт, і завтра нас усіх пустять під ніж». Яка тоді користь від всього твого знання? Брате, все те знання, що ми здатні увібрати в себе, яка від нього користь? Ми 6 фунтів пороху. Ми всі помираємо з кожним дюймом та кожною хвилиною. Наше знання не значить нічого, нам треба знати його. Але ось як вони поводяться. Як я зауважив був нещодавно про одну канарейку, і вона думала, що вона знала все, що потрібно знати, і вона знала так багато, що могла розповісти всім іншим канарейкам про людей. Тож вона злетіла на свою клітку, і вона почала говорити про людей, як вона знає все про них. І раптом підійшов професор Спурду та почав говорити до неї якимись високорозумними словами, і пташка закліпала оченятами та повернула голівку. Ось в неї були очі, вона бачила професора, в неї були вуха, вона чула його. Але, звичайно ж, вона не розуміла, про що він каже. Чому? В неї мозок канарейки, в неї пташиний мозок. Це все, що в неї є. В неї не було людського мозку, тому вона не може думати подібно людині. Отак і людина не може думати подібно Богу. Ти людина, і все світське знання не більше за мозок канарейки. Все, що ти чиниш, ти просто шкодиш цим сам собі. Ти повинен мати розум Христа. Причина, чому люди йдуть та приєднуються до організацій та приймають рукостискання як заміну новому народженню, вони намагаються обминути нове народження. Вони не хочуть нового народження. І вони знають, що ми навчаємо цьому по Біблії, тож вони хочуть це чимось замінити. І п'ятидесятники, аж ніяк не кращі, намагаються чимось замінити. Вони хочуть шику. Це повинно бути таким витонченим. Ми потиснемо руки та приєднаємося до церкви, і нас окроплять чи охрестять, чи щось таке. Вони бояться нового народження. Мені часом здається, що Скінія Бранхама починає побоюватися цього. Отож, всі ми знаємо, що народження, мені все одно, де це відбувається, тобто в яких умовах, це розгардіяж. Чи дитина народжується на купі соломи, чи на голій підлозі, чи у прикрашеній рожевим лікарняній палаті, це все одно розгардіяж. Народження теляти, народження кого завгодно, це розгардіяж. І нове народження – це не менший розгардіяж. Але ж люди такі пихаті. Ми підемо туди, де потиснуть руку. Ми підемо туди, де не кричать, не волають, і не б'ються об вівтар, і не надривають голос. Ти хочеш бути надто схожим на людину. Що нам потрібно? Це народження, померти. Це являє життя. Насіння. Картоплина. Насіння картоплини. Візьми оту картоплину та посади її в землю. Доки в тебе буде нова картопля, ота стара картоплина мусить згнити. Пшениця не може витворити нове життя, доки не згниє. І чоловік чи жінка ніколи не зможуть одержати нового народження, доки не згниють, не стануть мертвими і не вмруть біля вівтаря їхні розумові здібності та їхнє власне «я» і кричатимуть. І буде отой розгардіяж, що твоя пиха зсипеться додолу, і ти народишся наново від Духа Божого. Мені все одно, чи ти лементуватимеш, говоритимеш мовами, стрибатимеш вгору та вниз, битимешся, немов курка, якій відрізали голову. В тобі народиться нове життя. Але ми замінили це чимось. Нам хочеться, щоб це виглядало шикарно. А вже ж. Якось на днях, у п'ятницю, ми з дружиною ходили до крамниці. І я не збираюся заводити ту ж пісню, та коли ми йшли вулицею, я раз за разом відвертав свою голову то туди, то сюди. Роздягнені жінки. Я обіцяв Богу, коли я був сліпим, якщо Він зцілить мої очі, я дивитимуся на те, що правильне. І в мене в моєму авто постійно висить невеличкий хрестик. Коли я бачу отаке от, я дивлюся на хрест і кажу, о Боже, це є моє укриття, дивлячися на хрест. Я бачив тих жінок, Меда сказала, ми сьогодні не зустріли жодної жінки, що була б у спідниці. І вона сказала, Білле, поглянь на оту он жінку, обтягнуту вузенькими смужечками матерії, промовила. Ти хочеш мені сказати, що та жінка не розуміє, що це не добре? Сказала, якщо вона не розуміє, що це не добре, тоді в неї щось не гаразд з головою. Я сказав, одну хвилинку, Люба. Вона американка. Вона живе, як живуть американці. Я сказав, я зовсім недавно був у Фінляндії, серденько. І я запитався там в одного чоловіка, що влаштовував мене там, доктора Майнінена. І ми ходили до оздоровчої лазні, це називається сауна, і тебе заводять туди, та лють гарячу воду на, тобто воду на розпечене каміння, і ти добре потієш. А потім тобі кажуть стрибати в крижану воду, і потім знов. А потім йдеш до кімнати, а там медсестри, жінки, які розтирають чоловіків, а ті зовсім роздягнені, відправляють їх назад у басейн. Я не пішов туди. Я сказав, докторе Майніна, це неправильно. Він сказав, що ж, гаразд, служителю Бранхаме, це неправильно. Тоді як щодо ваших американських лікарів, що роздягають жінку догола та кладуть її на стіл, обстежують кожен її статевий орган? Як щодо ваших медсестер у лікарнях? Я сказав, вибачте мені, брате Майнінен, ви праві. Що це таке? Традиції. Коли я був у Парижі, я ніяк не міг в це повірити, що була одна убиральня і для чоловіків, і для жінок. Я не міг цього зрозуміти, що туалети, які стояли на вулиці, були і для жінок, і для чоловіків. Я не міг повірити, що коли жінки йдуть на пляж купатися, хлопець та його дівчина, в них нема ніяких роздягалень. Вони просто знімають з себе весь свій одяг до останнього, потім відвертаються та натягують на себе невеличкий клаптик матерії та йдуть купатися. Але це так. Вони не звертають на це уваги. У Франції так прийнято. В Африці чоловіки та жінки молоді й старі взагалі без одягу. Ходять по преріям, навіть і не знають, що таке туалет чи що там. Ніколи й не ховаються один від одного. Але вони не знають іншого. Вони не знають іншого, але це звичаї народів. Але я сказав, Люба моя, ми інші. Ми від іншого народу. Ми тут пілігрими та чужинці. Ось чому все це виглядає настільки неправильним. Тому що Біблія сказала, ті, що визнавали таке, стверджували, вони виявляли, що вони пілігрими та чужинці. Вони шукають майбутнього міста. Чоловік чи жінка в Італії, у Франції, в Африці, в будь-якій іншій країні, що народжуються від Духа Святого, так не поводяться. Вони не стануть носити такого одягу. Вони не стануть так поводитися, бо вони від іншої країни, правителем та будівничим якої є Бог. Ми з неба. Той дух, що в тобі, є рушійною силою твого життя. Якщо ти американець, ти житимеш, як живуть американці. Якщо ти француз, ти житимеш, як французи, та критикуватимеш іншого. Та якщо ти від Бога, ти житимеш так, як живуть на небі, тому що твій дух приходить з висоти, і він контролює тебе. Ось одна дрібничка, яку можна розглянути. В Писанні ті, хто шукали цього нового міста, поводилися інакше. Вони визнавали, що вони пілігрими та чужинці. Але з боку Каїна вони виглядали втікачами та запроданцями. Але християни були пілігримами та чужинцями. У втікача нема дому. Запроданець – це лиха людина. Але пілігрим – це щось справжнє, зі справжнього краю в іншій країні, намагається знайти дорогу додому, визнаючи своїм життям, що в нього є дещо таке, що він з іншої країни. В цьому сенс. Але все ж таки оті люди, що поводяться отак, оті люди, що носять оте все, дозвольте мені вам сказати, у Південній Африці, коли я побачив 30 тисяч запеклих язичників, нагих, диких тубільців, 16-18-20-річні дівчата, хлопці, зовсім голі, стояли там з грязюкою на обличчях та розмальовані проколоті кістками носи та дерев'яні колодки звисають з ушей та схрещені людські кості чи іще чиїсь кості в їхньому волосі, обвішані зубами тварин, нагі як з'явилися були на цей світ і не знали цього. Та коли вони прийняли Христа та впали на своє обличчя та прийняли Духа Святого, вони піднялися та склали руки на грудях, щоб прикрити сором, коли вони відходили звідти та пішли знайти одіж, щоб вдягтися. Чому вони стали пілігримами та чужинцями для цього світу? Галілуя! Вони були далекі від нього. Так, панове. Отак, ці люди називають себе християнами. Вони належать до церков. Вони йдуть і кажуть, ми методисти, ми баптисти, ми п'ятидесятники, ми адвентисти сьомого дня, ми оце, оте та інше. Це не має до того жодного відношення. Твій дух, життя, що в тобі є рушійною силою, та каже, хто ти є. Ісус сказав, за їхнім плодом пізнаєте їх. Церква стала як Ізраїль спочатку. Вони побачили, що всі язичницькі народи мали царя. Бог був їхнім царем. Та вони побачили, що язичницькі народи мали царя, тож їм захотілося зробити, як у язичницьких народів. І вони купили собі царя. І коли вони зробили це, вони потрапили в біду. Потроху це почало приходити. Потроху цей світ почав прокрадатися до них, і врешті-решт закінчилося Ахавом. Один цар підходив трошки ближче до цього, і врешті-решт видушило з них життя, і туди вони й прийшли, і коли з'явився справжній цар, вони не впізнали його. Те саме вчинила церква. Вона перейняла отак от, вона перейняла політику, освіту. Вона перейняла організації, товариства, великі церкви, чванливих проповідників. І коли приходить справжній цар, вони не впізнають його, і вони розпинають самого Духа Святого, що є їхнім царем. Вони не впізнають його. Але вони сміються над ним та глузують з нього, як євреї вчинили зі своїм месією. Так само чинить церква зі своїм месією. Вони не впізнають це. В них нема духовної проникливості, бо голова в них настільки забита їхніми поглядами і тим, що вони бачать великими будівлями, намагаються уподібнитися цьому світу. Нас ніколи не закликають уподібнуватися цьому світу. Нас закликають упокорюватися. І більшість є в одному, в Бозі. А сьогодні у євангелистів зцілення там на ниві існує таке суперництво. суперники. Один каже, ну, благословен Бог, в мене ось стільки-то тисяч, в мене більше зібрання, аніж у тебе. Яка в цьому різниця? Одна людина в нас, чи мільйон? Яка в цьому різниця? Чи вірні ми Богу? Чи вірні ми Його Слову? Чи вистоїмо ми під випробуванням Святого Духа? Хіба це не правда? Ось що головне. Але ми йдемо на компроміс в тому, що стосується Біблії. Багато хто з наших п'ятидесятників, в тому, що стосується фундаментальних наук цієї Біблії, йдуть на компроміс. Я не хочу зачіпати чиїхось почуттів. Я у своїй власній церкві. Я відчуваю, що я можу робити те, що треба у своїй церкві, бо я проповідую Євангелію. Але десятки тисяч п'ятидесятницьких проповідників знають, що в Біблії нема такого, як хрещення в ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Я звертаюся до архієпископа, кого завгодно показати мені, де, кого хоч раз хрестили в ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Але вони йдуть на компроміс, бо організації вчинили так. Нема жодної людини в новому заповіті та на протязі 300 років опісля по історії, яку охрестили б якось інакше, аніж в ім'я Ісуса Христа. Що це? Організація, ось через що відбувається. Все це йдуть на компроміс. А сьогодні з вулиць зникли всі вуличні душепастирі, з церкви зник бубон, з церкви забрали всю славу і запровадили семінарське проповідування, красномовне півняче проповідування. Все відполіроване, як у товариства, а їхні жінки у щільних, немов шкуринка, шортах та сукнях, а чоловіки палять цигарки та грають в азартні ігри та розповідають гидкі анекдоти. В очах Бога це безчестя. Я знаю, що це жорстко, але це час, щоб дехто сказав дещо. Йдуть на компроміс, поступаються, поводяться як цей світ. Мені все одно, чи доведеться мені стояти самому. Самим тільки Богом я проповідуватиму правду Божої Біблії та стоятиму за нею. Якщо я помру, я все одно стоятиму за правду. Звісно, я бажаю правди. Я досягну відповідності не згідно церкви, але згідно Слова Божого я хочу досягти відповідності. Але Деліла, чи помітили ви? Вона зауважила, що у Самсона була певна сила, та вона не знала, в чому полягала та сила. Вона не могла визначити, де була та сила, але існувала якась могутня сила, якою володів Самсон, і вона хотіла дізнатися про неї. І як Деліла, вона все домагалася, щоб Самсон захотів її краси. О, вона вдягалася дуже привабливо. І вона вишагувала перед ним, і вона хихотіла, як деякі з оцих підлітків цього дня, і так далі. І все хочуть бути схожими на когось, на якусь стриптизершу, намагаючися заохотити до себе Самсона. Це те саме, що цей світ зробив із церквою. Де тепер ваша могутня сила? Ну, якщо ми організуємо, це зламає цю силу. Це зробила католицька церква. Але філістимляни на тебе, Самсоне, і вийшов Лютер. Потім вони знову організувалися. Якщо зв'яжеш мене іншим шнуром, це не пустить мене. Так вони і зробили. Але філістимляни на тебе, Самсоне, що сталося? Уеслі вийшов та порвав шнури. Ось ти дурив мене всю дорогу. Хіба ти не знаєш, що я кохаю тебе, Самсоне, гаразд? Розкажи мені правду, що в твоєму серці? Гаразд, зв'яжи мене ще одним шнуром. Добре, зараз зробимо це. Що це є? Це деномінаційний шнур. Нехай я буду вільним, щоб в мене не було ніякої деномінації. Тоді я кажу тобі, ти упокориш мене. І вийшли п'ятидесятники. Де ваша сила, філістимляни, на тебе? І він знову розірвав шнури. Але що сталося тепер? Це дісталося до п'ятидесятників. Їхні пастори, визначні доктори богослов'я, якісь видатні люди. В них стільки шкіл та ритуалів, як і у методистів, чи баптистів, чи в будь-кого з інших. Підіть до церкви, і не почуєте жодного амінь, холодні, як ті ескімоси на північному полюсі, холодні, байдужі. А тепер філістимляни на тебе, Самсоне, філістимляни на тебе, Америко. Де ота єдність духа? Де єдність п'ятидесятниці? Асамблеї Бога, об'єднані, та Церква Божа, та оці, оті, та інші, кожна з іншим ізмом, ота з отим, а оця з отим. Ми настільки розколені, що приїдеш у місто проводити пробудження, якщо одна церква спонсорує його, всі інші навіть і не прийдуть. Комуністи на тебе, Америко, де наша сила, де наша слава? Що це? Через те, що ми пішли за людською мудрістю замість сили Божої. Як же? Вони зробили наших проповідників та все інше такими незручними та пихатими, що вони організували нас так, що ми настільки пихаті та жорстокошиї, що люди, чи почуєш ти ще хоч раз вигуки у церкві? Вже й не почуєш, як хтось плаче. Лавку плачу сховали до підвального приміщення. Слави в церкві більше нема. Все, що ми робимо, це просто сидимо собі, незручні, як колоди. Ми не свобідні, ми зв'язані. Диявол своїми демонами модернізму зв'язав церкву живого Бога. Це так. В церкві більше нема сили, більше нема свободи. Люди такі пихаті та незручні. Як це так? Бог прийде у зібрання п'ятидесятників та виявить, що він є Бог та доведе свої ознаки свого воскресіння? Це їх навіть і не струсоне. Слава! Як це так? Це безчестя. Я їжджу по всій країні. Бог діє, чинить чуда, а люди сидять і, ну, я думаю, що це все гаразд. О, я знаю, що таке може бути. Це не зрушить їх з місця. Чому? Вони зв'язані делілою цим світом. Вони в оковах. А тепер вони навіть ввели їх у... Зв'язали їх у конфедерацію. Філістимляни на тебе, Самсоне. Що ти будеш з цим робити? О, в нас великі деномінації. Звісно. В нас членів більше, ніж будь-коли. Але де ж дух? Де Дух Святий? Це те, що вчинив диявол. Це через привабливість крадькома заповзло до церкви. Воно й далі вабить церкву. Прийди до мене. Я дам тобі отут величезний молитовний дім, якщо ти просто зробиш оце. Якщо ти позбудешся оцього свого фанатичного проповідника та поставиш чоловіка, доктора богослов'я, що в нього є трохи здорового глузду, ми збудуємо величезну, прекрасну, шикарну церкву, і ми будемо, як і всі інші. Сором тобі! Краще б це був чоловік, що не відрізнить розчинної кави від натуральної, та щоб був наповнений Духом Святим, що не йшов на компроміси силою Божою. Але це стало настільки пихатим, що якого-небудь бідолашного святого прорве у зібранні та заговорить мовами, чи трошки повигукує, чи вчине щось, а всі інші закрутять головами, як гусаки, і дивитимуться. Що це було? Як це так? Що це таке? Мабуть, серед нас десь затисався фанатик. Ви знаєте, що це правда? Якийсь бідолашний святий входить, такий щасливий, що піднімає руки та плаче, та хвалить Господа. Хто-небудь, хто заволає «Амінь», коли проповідується Євангелія, а всі інші повертаються і дивляться, що він сказав. Це п'ятидесятники. В чому справа? Ви змалювали це з методистів, з баптистів, ті змалювали з католиків, католики змалювали з пекла. І все разом, все це змальовано з пекла. Правильно. Деліла принадила тебе до великих церков, гарних освічених служителів, стати кращим класом. А ви знаєте, отакий-то, що живе тут, він мільйонер. Якби нам тільки зробити так, щоб він ходив до нашого зібрання, о, подумати тільки. Якщо він не народиться заново, тоді він не заслуговує на те, щоб бути там. Мені все одно, чи є в нього мільйон доларів. Якщо в нього 40 кадилаків, що б там в нього не було, він має народитися наново, підійти до нового народження та відродитися від Духа Святого та вийти звідти народженим наново, шморгаючи носом, вибачте мені, плачучи та волаючи та поводячись, як і всі інші, і після цього жити таким життям, яке доведе, що в нього він є. Амінь! Ось що потрібно. Самсоне, філістимляни на тебе, комуністи на тебе, цей світ на тебе, диявол на тебе. Вони приходять, і вони бачать, як Дух Божий чинить чуда та робить різні справи Його воскресіння, те, що обіцяв Ісус. Вони кажуть, ви знаєте, я думаю, брат Бранхам володіє сильною телепатією. Мій пастор сказав, що це від диявола. Ти бідолашний, лицемірний, безбожний, увесь відполірований. Ти вовк в овечій шкірі. Ісус сказав, якби ви знали мене, ви знали б мій день. Але у вас поназаводилося Саулів, що намагаються зробити вас такими, як і весь інший світ. Нам потрібні мужі Божі, які не підуть на компроміс в тому, що стосується слова, але проповідуватимуть правду та стоятимуть на хрещенні Святим Духом. Але що вчинив цей світ? Він зголив всю твою силу. Ви народилися Назореями, п'ятидесятники, але певна річ, цей світ зголив вашу силу, і тепер це настільки ж пихате, як і всі інші. Що ми будемо робити? Що буде далі? Є одна славетна річ, про яку я можу згадати наприкінці цього уривку. Це тоді, коли Самсон був зв'язаний. В нас не може бути пробудження. Послухайте нашого вірного брата Біллі Грема. Пробудження в наш день. Послухайте, як Орел Робертс кричить. Пробудження в наш день. Послухайте всіх інших. Пробудження в наш день. Як у нас може бути пробудження, коли ми зв'язані? Ми зв'язали Святого Духа своїми організаціями та традиціями, і в нас не може бути пробудження Духа Святого. Амінь! Я знаю, що від цього спекотно, як і від погоди, але це правда. Як у нас може бути пробудження Духа Святого, коли ви такі зв'язані та пихаті, Вигляд благочестя, Біблія сказала, що вони матимуть його вигляд благочестя та відрікатимуться його сили. Сили чого? Сили організації? Сили цього світу? Сили церкви? Сили Духа Святого. Це є таємне місце в церкві. Та коли церква приймає освічених проповідників та великі будівлі та зарплату замість старомодного Духа Святого, краще б вони знову були у місії. Амінь. Правда? Як ви збираєтеся мати пробудження Духа Святого, а люди гасять його та зв'язують його та бояться його? Ось у чому проблема. Филистимляни на тебе. Та в нас є одна благословенна надія. В той час, коли Самсон був у темниці, що найперш вони зробили, коли вони спіймали його? Вони зв'язали його, по-перше. Вони забрали в нього силу, коли вони виявили його таємницю. Вони виявили вашу таємницю. Цей світ виявив вашу таємницю. І тепер всі ви, жінки, стрижете свої коси. Все йде як у цьому світі. Ви, чоловіки, всі ходите і поводитеся як цей світ. Це гаразд, розповідаєте анекдоти та гидкі жарти, та вийдете та випалите пару цигарок, та проводите час з дружинами сусідів та все інше подібне цьому. Трошки випити за компанію, щоб не втратити свою роботу. Я б краще жив у злиднях. Та їв черствий хліб та пив воду зі струмка та залишався чистим та непорочним перед Богом, аніж іти на компроміс заради будь-якої роботи. Це так, справді. Залишайтеся вірними Богу. Самсоне, филистимляне на тебе, скині Абрангама, світське вповзає у ваше середовище. Через що це? Чи не викрили ви вашу таємницю? Чи не викрили ви вашу таємницю, яку Бог дав вам, коли ви тут качалися у Тирсі декілька років тому? Чи не дозволили ви вповсти цьому разом з загально прийнятим формальним поклонінням? Що з вами стало? Бог сходить та чинить чудо, та проходить крізь це зібрання, та розповідає людям таємниці їхніх сердець та все інше, та уздоровлює хворих та стражденних, та чинить чуда та ознаки, та проповідує своє слово, як тільки можливо, Духом Святим. А люди кажуть, ну що ж, я думаю, що з цим все гаразд. Нам подобається послухати таке час від часу, якщо ми не дуже втомлені. Це скинія Брангама. Филистимляни на тебе. В той час, як бувало раніше, під час проповідування слова святі зі сльозами на очах підводилися на ноги та ходили схлипуючи, можливо, не говорячи ані слова, просто обходили двічі або тричі та сідали на місце, настільки наповнені Духом Святим. Слово годувало їх. Не хлібом самим бути жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Филистимляни на тебе, скинія Брангама. Филистимляни на вас, п'ятидесятники. Ясна річ, філістимляни захопили вас, всіх вас, хто залишився, вже давно, коли ви організувалися так намертво. Ніщо не може увійти, якщо ти не пресвітеріанін, не баптист, не методист, не католик чи щось таке. Ви не хотіли мати нічого спільного з іншими. То як пробудження в наш день? Як воно може в нас бути, коли той, хто звичайно дає це пробудження, зв'язаний цим світом? Бог не прийде туди, де є цей світ. Можете бути певні в цьому. Ви зноситеся з цим світом, і тоді все. Коли ти дозволяєш вповзати цьому світові, починаєш поводитися як цей світ, тоді з тобою покінчено. Та коли ти відсічеш всі окопи, що зв'язують із цим світом, та прийдеш до Бога, Бог застосовуватиме тебе, доки ти знову не підеш фліртувати. Ось та єдина надія, що є в мене цього ранку, щоб завершити моє послання. А саме той час, Коли Самсон був зв'язаний, виросла нова кучма волосся. Бог надішле нам іншу церкву якраз перед кінцем часу, що сила Духа Святого зможе ввійти в неї в проявленнях Духа, і Марка 16 зможе супроводжувати цю церкву. Дії 2.4, дії 2.38, все це буде йти поруч із цією церквою. Чуда та ознаки, які супроводжували апостолів, сильні ознаки Його воскресіння супроводжуватимуть їх. В той час, коли ми в темниці, звичайно ж, у Бога десь підростає урожай на останню велику здобич. Нехай це будеш ти, мій друже християнине. Нехай це твоя сила почне рости. Я молю, щоб це послання цього ранку і там по країні, куди це піде, моя надія на те, щоб це послання допомогло принести вітамін до твого організму, який знову поверне тобі ріст духовної сили у твоєму житті. Схилимо наші голови та помолимося. О Господи Боже! Творець небес і землі, автор вічного життя і той, хто дає кожний добрий та духовний дар. Візьми оці слова цього ранку та помісти їх у серце та зволожуй, Господи. Нехай люди молитимуться над оцим всім. Побачуть, що цей світ зачарував церкву і врешті-решт виявив її силу, виявив її таємне місце, виявив, в чому полягає її секрет, та зголив це. Забрав людей, що колись вигукували перемогу, колись мали перемогу, та обголив їх, щоб у середу ввечері сидіти вдома, дивитися телепрограму, забрав радість з їхніх сердець та дав їм більше любові до цього світу, аніж до Бога. Дав їм більше того, що від цього світу, світського, більше бажання світських розваг, аніж щоб проповідувалася Євангелія. Якщо нема великого оркестру та кривляння та галасу та безглуздого поводження, то їм вже й не хочеться більше цієї старої Євангелії, від якої течуть сльози радості в душі, яка повертає божественне зцілення, яка відновлює апостольські дари в церкві, яка приводить воскреслого Христа, Месію цього дня. Та як Ізраїль був зв'язаний їхніми царями, що вони не могли піти за справжнім царем, і справжній цар, коли він прийшов, вони не впізнали його. Отак воно і сьогодні, о Господи. Цар слави з'явився у вигляді Духа Святого, і, Господи, вони не знають цього. Вони не розпізнають цього. Вони так організувалися, так намертво, що вони не розуміють цього, бо це не в їхній організації. Господи, це робота диявола, що вчинив оце з людьми. Нехай же Самсон Божий, нехай правдиві серцем ті, хто прагнуть та кличуть та благають та тримаються, нехай вони залишаються із цим, Господи, доки не виросте новий урожай. Доки не об'явиться радість на Сіоні і вийде група, що зможе розпізнати та зрозуміти, що зможе побачити Месію та скриту силу, що скрита від цього світу, яку вони зараз не розуміють. Даруй це, Господи, щоб вони побачили це, бо ми прохаємо це в ім'я Ісуса. Амінь. Силу нам зійшли, о Господь, силу нам зійшли, та духом охрести. Там у горниці молились. Однодушні всі були. Дух Святий зійшов на них, як обіцяв був наш Господь, бо Господь, силу нам зійшли. О Господь, силу нам зійшли. О Господь, силу нам зійшли та духом, о Христи. Як я люблю Його! Просто зійшли свою силу. Вони були у горниці. Однодушні всі були. Увесь цей світ вивітрився з них. Вони спустошилися, і Дух Святий прийшов. Сьогодні, кажуть, приходь, вступи до церкви, внеси своє ім'я до книги, або схилися та скажи, я визнаю Христа як Сина Божого, підведися. Диявол робить те саме. А то ж, диявол охрестився, коли Юда охрестився. Диявол пішов та проповідував Євангелію, коли Юда пішов та проповідував Євангелію. Але диявол не одержав Духа Святого. Ось воно, ось де знаходиться скрита сила, оте воскресіння, оте, щоб знати точно, без жодної тіні сумніву. Амінь. Він тут. Той самий Дух Святий, той, що був на Месії, все ще перебуває на Його церкві. Він ніколи не відходить. Я буду з вами завжди, навіть в вас. До кінця світу я буду там. Справи, що я їх чиню, ви чинитимете також. Більше за цих чинитимете, бо я йду до свого Отця. Але цей світ іде з цим на компроміс. Ото все минулі часи, якраз те, що диявол хоче, щоб ти зробив. Вони хочуть, щоб ти виблискував. Бог хоче, щоб ти охрестився. Бог хоче, щоб ти... Ти скажеш, о, я не вірю, все це безглуздя там. Давай, іди і живи у своєму гріху, живи у своєму гріху. Та доки ти не згнієш, доки не згнієш для своїх власних уявлень, доки ти не згнієш для своїх власних мод, та не відродишся, та не народишся згори, і оте нове життя буде цілком відрізнятися від того, що відійшло. Зерно падає жовте, сходить зелене. Падає важке, покрите, сходить гнучке, та що колишеться на вітру. О, слава, галілуя! Коли дме вітер, зерно не може не рухатися, пересувається. Але малий листочок згинається та радіє, росте тоді, набирається сили. Листочка ніколи не буде, доки не згніє та не вмре оте зерно. Не тільки вмре, але згніє. Вже не повернеться до того, яким було, але життя вийшло з нього. Як я казав якийсь час тому, народження – це жахлива річ, бруд, нечистоти, найбрудніша брудота, але саме там знаходиться життя. Коли ти... Уважиш себе нечистим, уважиш свої методистські, баптистські та п'ятидесятницькі науки нечистими та вмреш там біля вівтаря, тоді приходить нове життя. Святий Дух підносить тебе вище цього. Ти бачиш Бога. Ми побачимо Його одного славетного дня. Одного дня за обрієм смертного зору ми побачимо Його. Ви вірите в це? Одного дня за обрієм смертного зору там чекає на мене радісне завтра. Минулого вечора я стояв тут на розі, і здалося, що я побачив Раві Лоусона, коли він бував тут, і простягав свій ціпок та тягнув мене ним за шию, своїм ціпком сюди за катедру, і співав ту пісню. Там чекає на мене. Щось сталося. Воно забрало геть цей світ. Я почав бачити все інакше. Я так сильно непокоївся через те, як поводяться оці американці постійно, з року в рік, коли бачив жінок та чоловіків, як вони опускаються та поринають у гріх, що в мене мало не сталося нервового зриву двічі або тричі. Непокоївся цим. Вчора я сказав Богові, я більше не непокоїтимуся. Твоє слово сказало, що так буде, але я стоятиму в проломі та підноситиму свій голос. Голос проти цього всіма своїми силами.
Якось на днях стояв там у Грінмілл, у своїй печері, там, далеко, у непролазних хащах, цілий день молився. І десь о 3-й годині сонце сідало, а я стояв там, спостерігав, вийшов з печери, стояв на великому камені. І я стояв там обличчям на схід, хвалив Господа. І я бачив, як сонце сідало за дерево там, на верхівці гори, в той час, як мій погляд ковзав через каньйони далі, і все було вкрито листям, стояла глибока тиша. І я сказав, Господи, одного дня ти сховав Мойсея у розщеленій скелі, і ти пройшов коло нього, бо він був змучений, але ти пройшов коло нього, він сказав, що це виглядало немовби як спина людини. Я сказав, сховай мене у розщелині, Господи. Приблизно в цей момент, з цього боку від мене, легенький вітерець прошелестів у кущах, він пройшов. Прошелестів просто поруч зі мною, легенький вітерець пройшов, пішов крізь ліс. Я стояв там. Колись... Мій Бог один лиш знає сам. Колеса смертного життя завмруть, і на горі Сіон я буду жити. Колись, за обрієм цього смертного зору, колись, лише сам Бог те знає, де й коли. Що станеться? Це підійде до завершення оберти цих колес. Колеса смертного життя завмруть, і на горі Сіон ми будемо жити. Зійди, но колісниця, забрати додому мене. Зійди, но колісниця, забрати додому мене. Якщо ти прийдеш туди раніше, ніж я, забрати додому мене, скажи братові Болзворту та всім моїм друзям, просто щоб зійшла забрати додому мене. Тож зійди, но одного дня вона зійде та підхопить мене, колісниця. Кожне дерево займеться вогнем. Ангели Божі, полум'яла колісниця. Забрати додому мене, зійди, но колісниця. Забрати додому мене. В один з цих днів, в скорботні хвилини, години моєї смерті, я чекатиму на його прихід. Це так.
Дивлюся туди я за Йордан і бачу, як забрати додому мене, як старий Ілля дивився на той бік Йордану. Ангели в одежах ясних прийшли забрати додому мене. Зійди, но, зійди, колісниця, забрати додому мене. Зійди, но, колісниця, забрати додому мене.
Господь Ісус, благословений керамнич цієї колісниці, стерничий стародавнього корабля Сіону, човна життя йде через це приміщення, промовляє. Його присутність тут, той самий Святий Дух, що підняв його з могили, знаходиться тут. Оскільки вони не роздавали молитовних карток, чи є тут хто не з тутешніх, кого я не знаю, як і тут, щоб за них помолилися, підніміть свою руку, кого я не знаю. Підніміть свою руку, ті, кого я не знаю. Ви он там. Я думаю, отой невисокий вусаню там ззаду, хтось підняв свою руку отам в цьому напрямку. Так, ви піднімали руку? Гаразд. Отам ззаді ви, добродію. Гаразд. Ви всі незнайомі зі мною? Той Господь Ісус, той самий пастир цієї отари тут. Чи вірите ви, що його обіцянки є правдиві? Він помазує свою церкву, і ті справи, що я їх чиню, ви чинитимете також. Навіть більше за цих чинитимете, бо я йду до свого Отця, більше за цих. Ви вірите цьому? Це ви піднімали свою руку, що ви незнайомі зі мною. Чи вірите ви, що Бог може сказати мені, що у вашому серці? Може проговорити до мене так само, як він проговорив до жінки, що торкнулося його одежі? Чи вірите ви, що він є той первосвященник, якого можна торкнутися почуттями наших слабкостей? Якщо Бог відкриє мені ваш стан, чи повірите ви, що я його пророк? Повірите, що його присутність знаходиться тут, і ось чому він і дозволяє це. Ви молитеся за свою дружину. В неї поламане стегно, змістилося стегно. Це так. Якщо це так, підніміться. Гаразд, ідіть. Знайдіть її здоровою. Амінь. Як щодо вас у там ззаду, невисокий вусень, що піднявся? Ви вірите всім своїм серцем? Чи вірите ви, що Бог міг би розповісти мені ваші проблеми? Ви вірите, що з вашим сином все буде гаразд? Вірите? У вас є син, в нього церебральний параліч. Це так. Ви не... Це з Кентукки. Якщо це так, підніміть свою руку. Я не знаю вас, чи не так. Якби я знав, підніміть свою руку ось так. Ми не знаємо один одного. Це так. Вірте Богові. Ви вірите? Як ви вірите? Знайдете свого сина саме таким, як ви вірите. Просто покладіть на своє серце. Хто отут піднімав руки, що я не... То були ви? Гаразд, містере. Чи вірите ви, що я Божий пророк? Вірите всім своїм серцем? Вам не потрібно підніматися. Будьте просто отам. Гаразд, добродію, ось що у вас за проблема. У вас цукровий діабет. І це дається в знаки на вашій нозі. Ви з Огайо, вас звати містер Міллер. Повертайтеся додому та будьте у доброму здоров'ї. Гаразд, вірте всім своїм серцем. Гаразд. Ви вірите? Вірте в це. Якщо можете повірити... Жінка сидить отут. Це ви піднімали руку? Солідна жінка в окулярах. Ви вірите всім серцем? Ви вірите, що я Божий слуга? Вірите? Гаразд. Якщо Бог зможе розповісти мені, в чому ваша проблема, чи повірите ви, хвороба серця? Гаразд. Підніміть свою руку, якщо це так. Гаразд. Жінка отут поруч з вами піднімалася. Серце, але насправді це ваші очі. Я знаю її. Гаразд. якщо можете повірити. Отам ззаду, одразу. Чоловік, в нього хвороба серця, теж хвороба шкіри. Чи вірите ви, що Бог може уздоровити вас? Вірите, добродію? Там десь ззаду сидить один чоловік, піднімав свої руки, що не... Містер Шубер, гаразд, добродію. Гаразд, чи вірите ви? Це і за ваші очі теж, чи не так? Ви молитеся за свою матір, що сидить там також. Якщо це так, підніміть свою руку. Ми не знайомі, це так? Потисніть руку один одному. Гаразд, це так. Якщо зможеш повірити, зможеш прийняти. Воскреслий Ісус Христос знаходиться в цьому приміщенні. Він є той самий. Яке відношення Він має до тебе? Чи дозволив ти цьому світові підірвати всю твою силу? Слава! Я хочу нового народження! Я хочу нового життя! Мені все одно, на якому літаку воно прилетить! Якщо мені доведеться стати святенником з трибуном, ким завгодно! Мені все одно, на якому літаку він пролетить. Я хочу справжнього Духа Святого, подібного тому, що на мені зараз. Я хочу зберегти його. Я б краще мав його, аніж все те, що в цьому світі. Амінь. Чи вірите ви? Чи вірите ви, що він тут? Тоді покладіть свої руки один на одного. Скажіть мені, що він міг би зробити іще? Хоч щось? Нічого. Тепер майте віру. Вірте, що все скінчилося. Господи Боже, Творець небес і землі, автор вічного життя і той, хто дає кожний добрий дар. Твій дух тут так помазує, Господи, що, здається, цей будинок дихає, хитається взади вперед. Чому люди не можуть зрозуміти цього, Господи? Невже вони так багато наспілкувалися з цим світом і стали такими холодними та формальними та пихатими, що вони не здатні впізнати тебе більше. Господи Боже, нехай ця сила торкнеться кожного, і кожний хворий отримає уздоровлення, кожний грішник спасеться, і Богові буде слава. Через Ісуса Христа, Сина Божого, я прохаю про це. Амінь. Чи вірите ви в це? Підніміть свої руки. Ви приймаєте своє зцілення? Благословить вас Бог. Тепер ідіть та знайдете це саме таким, як ви вірили. Це буде саме таким. Я бачу, як видіння відкриваються над іншими. Це так. Сьогодні ввечері я маю повертатися. Якщо ти зараз не віриш, ти вже ніколи не повіриш. Це так. Ісус вчинив це один раз, і вони сказали, ти, ми знаємо, що коли Месія прийде, він розповість нам це. Вона сказала, я знаю, що Месія чинитиме це, але хто такий ти? Він сказав, я це він. І тоді вона побігла до міста та сказала, ідіть, подивіться на чоловіка, який знав, ким я була та що я робила, хіба це не Месія? Він сказав, оце все відтвориться знову в останні дні. Церква проповідуватиме правду. Вона стоятиме на слові. Вона виконуватиме всі Божі заповіді. Вона не зноситиметься з цим світом. І через те, що знаходиться там, я діятиму та чинитиму ті самі речі. Але він сказав, вони будуть нахабні, бундючні, більше любитимуть розкоші, аніж Бога, непримирливі, осудливі, матимуть вигляд благочестя, дуже релігійні. Ходитимуть до церков, матимуть вигляд благочестя та відрікатимуться його сили. Відвертайся від таких. Ви, люди, де б ви не знаходилися в церкві, кого він викликав, якраз зараз, видіння відійшло від мене. Якщо це було правда, те, що я сказав, і те, що я не знав цього про вас, підніміть свої руки, хто б то не був по всій церкві, кожна людина, гаразд. Бачите? Не знаю їх, ніколи їх не бачив, але Святий Дух тут і він знає їх. Невже ви не можете побачити, що це не я? Послухайте, якщо він довірив мені це, він довірить мені правду слова, бо правда може прийти тільки через слово. Покайтеся кожен та охрестіться в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів, і ви приймете дар Духа Святого, бо обіцянка ця для вас та для ваших дітей, для тих, що далеко, кого б не покликав Господь, Бог наш. Ви вірите в це? За хвилину почнуть охрещувати. Схилимо наші голови. Я попрохаю пастора помолитися, коли вони готуються до хрещення. Я думаю, що далі буде хрещення. Гаразд.